injir kumi hedduun biyyi waraanaa fi koronaan oolmaaf bulteenaan dhoowwisunitti jireen hamaa keessa jirra jedhan. Liibiyaa bulchuuf mootummaa lamatti irratti wal qabuutu jira. Afyaa'iin Liibiyaa gam tokko nagaan jiraachuu baannaan akkasumas fi waraanni isiitiin seente laf nagaa tolchitu gaafachuu jira. Jalannee tolu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila interneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen interneetii to'atu kan Netblocks jedhamu kibxata kaleessaa galgalaa akka jedhetti tajaajilli interneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila interneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabra Egzaabiheer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Konkolaataa mootummaas akka deebisaniif dirqamuun isaanii ibsameera. Miidiyaan naannoo jiru tokko akka gabaasetti aangawoonni kun mana mootummaan kenneef kana firoottaniif hojjetoota mana keessaaf oolchan jechuun mootummaan dubbateera jedheera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Haacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaamsa bilbila harkaa kan marroofaan ajjeechaa Haacaaluu keessaa harka qabaachuu isaaniif ragaa agarsiisu qaba jechuudhaan haati Alangaa Muummittiin Adaanech Abeebee VOA'f ibsanii turan. Kana malees mootummaan marroon TPLF fi Masrii wajjin ta'uun tasgabii dhabiinsa uumuun Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka hin dandeenye godhan jechuun himachuunsaa ni yaadatama. Kanarratti oduu boodatti deebina. Paartiin Itoophiyaan Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti har'a tuuta oduuf ibsa kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisu hin goone jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Kana malees kan akka aadaatti baratame jireenya hawaasummaa bal'isanii jajjabeessuuf lammiiwwan biyyattii kana keessatti deeggarsa gochuun mala yeroo dheeraaf tureef dhimma keessoo isaanii ittiin furatan ture jedhaniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa ergite soraa dhiyeessa.
Yaman keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tanaan lubbuu dhabe. Akka jechi mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa ammoo sunii olii jedhan akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kun kurnii hedduutti biisuun jiru biyya waraanaa oolmaa bultii nam dhoowwu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduumaan IOM Paul Dillon jedhatti gara baqatu haana ammoo godaanee as dhuufana irreen walitti godaansiisan walitti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu fa'ii jiranillee dhibu kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Haga ganna jaan dabaranii jechuu dandeenya Yemen laf namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuufuun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhibu kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniiti. Lamtuun laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee Nami Ethiopia yu yaddu jireen gomitta barbaada Saudi Arabia keessa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti yaa'a. Akka gabaas IOM tti nami ammaan tanbiisuun hin qaxxaamure yaa'u harkisa galtamaan gadi xiqqaati. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti nami Ethiopia habiyyisa nabbaqate man hin qabu aga guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullachi kan nami keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadi yaa'a. Lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jiru warri qarqaarsa. Galgalchuu kan nami Ethiopia fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jare kunin nyaataaf dhugaati ahmidan saaf waan hedduu argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon shaniitiif humna dhibbi sadii Yemen keessa qarqaara. Qarqar doolari miliyoon dhibbi tokkootiif miliyoon shantamii shanii gaafachuufi jira. Qarqar kan argachuu baannaan nami afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha.
Ajajaa waraana Somaaliyaa Jeneraal Odowaa Yusuf Raage irratti haleellaa boombii konkolaataa irraa gaggeeffame yoo xiqqaate namni tokko ajjeefame kanneen biroo lama madeessee jira. Jeneraaltichi mooraa ministirii ittisaa ka biyyattii Moqdishoo jiru keessa gaafa wiixataa ega ba'anii booda haleellaan kun gaggeeffame. Jeneraaltichi garuu haleellaa kana jala hafanii jiran. Dubbi himaan waraana Somaaliyaa akka jedhutti konkolaataan dhukaatotaan guutame ituu hin dhoyin dura humnootiin nageenya Somaaliyaa nama haleellaa sana geessisuuf ture ajjeesaniiru. Angawaan ittisaa kun warra Islaamummaa leellisan waraanuun kan beekaman waan ta'eef haleellaan akkasii irratti aggaamamuun waan guddaa miti jedhameera. Yaalii ajjeechaa angawaa waraanaa sadarkaa olaanaa irratti ennaa gaggeeffamu waggootii hedduu keessatti kun ka duraati jedhameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tallaalli haaraa vaayirasii koroonaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Tallaalliin kun kan Yuunaayitid Isteets keessa maxxeeffate dhaabbata Moderna jedhamu kan oomishame yoo ta'u qorattoonni dhaabbata biyyoolessaa kan dhukkuboota alerjiif daariqaanis kan hojjetame ta'uun ibsameera. Gabaasni kaleessa barruu New England Journal of Medicine jedhamu irratti barreeffame akka jedhutti qorattoonni tallaalii kana yaaliif namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 45.22 kennanii jiru. Umriin namoota kanaa 18-55 kan ga'u ta'uun ibsameera. Namoota tallaalii haaraa kana fudhatan keessaa miidhaa guddaan kan irra ga'een jiru garuu walakkaa caalaan butuuta qaamaa dhukkubbii mataa bakka waraanaman sana dhukkubbiin nutti dhageessisaa jechuun isaanii gabaafameera. Leenjisaa tapha Footbool jedhamu kan Ameerikaa ka turan Tamii Tuberville abbaa langaa muummicha kan Yuunaayitid Isteets turaanii Jeef Seeshinsiin injifachuun paartii Rippaabilikaanotaaf kutaa Alaabaamaa bakka bu'uun seenata biyyattiif darbanii jiran. Seeshins waggootii 20 barcuma kana qabatanii kan turan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp bara 2017 waajira haqaa akka hooggananiif Seeshinsiin ramadan garuu Tiraamp waliin waliigaluu hin dandeenye. Tamii Tuberville caalmaa sagalee guddaan Jeef Seeshinsiin kan injifatan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa gama tiwutariin uummata Alaabaamaaf seenatara guddaa ta'a jechuun barreessaniiru oduun keenya kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti gamgamaan wal irra qabeetiin bulchuu itti jira. Oduu himaan mootummaa Liibiyaa gam tokko wal-dhabee jiru qabbanaa'uu baatee jennaan akka masriin jidduu seenteetiin nagabuuftu feenaa jedheetiin dubbate gamkaan illee tokkummaa mootummootaallee rakkoo jirtu mariin fixuu malee jedha. Edwaard Iraaniin itti oduu tanaa Kaayiroon erge jubeenyutti.
Tabaahimaan Arabaa viidiyoo milishoonni loltoota Siiriyaa naannoo Tiripoolitti leenjifamaa jiran mul'ise. Turkiin immoo mootummaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan muummicha ministeeraa Faayis Al-Saraaj deeggaruuf loltoota gamasitti ergitee jedhama. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa keessa maxxeeffate wixata kaleessaa galgala ibsa baaseen Masriin yoo barbaachisaa ta'e mootummaa mormituu kan Abdallaa Al-Tiinii Beeydaa keessa jiru deeggaruuf waraanaan akka gidduu seentu raggaasisee jira. Sababiin isaas jedha paarlaamaan kun Turkiin abbaa biyyummaa Liibiyaa tuquudhaan gidduu seenuu ishee ifa galaa waan ta'eef jecha. Dubbi himaan paarlaamaa Liibiyaa Abdallaa Belhaaq Kaayiroo innaa daawwatanitti Masriin biyya isaanii deeggaruu ishee galateeffataniiru. Abdallaan akka jedhanitti paarlaamaan Masrii nageenyaaf tasgabbii Liibiyaaf naannoo sanaa eeguuf deeggarsa gooteef ni galateeffannaa jedhan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaa Masriin waraanaan gidduu seenuu raggaasisuyyuu tokkummaan mootummootaa walitti bu'insa Liibiyaa keessaa furuudhaaf jaarsummaan akka gidduu seenu gaafataniiru.
طلبنا مرسيدس ستيفاني استمرار بعثة الأمم المتحدة في عملها وأيضا التأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة.
أقول لك هلا إن أي واجرة كم موت موتا كان جنيفا جرودا وتنتي إتانا جرة كم موت موتا ستيفاني ويليامز تتافي ولتبو إنس بيساني فرماتار غمسيسوف جلق أبام أكت تففان غافت إراجران. أججان ورانا مصري جنرال محمود زاهر تلفزيون العربية جلوف أكيب سنتي تركين قودة مصرين ليبيا كي ستك أبدورتي تبعنا ما أرسو تبع تاجرتي كايون أنكرا بيتي أدان قودود آجران تين تلتولم مي ليبيا برسيفتو إموتينا جينيا شروع كي سمع يونيورسيتي غريس راتان آيا برويلا راديو سغالي أمريكا فكيب سنتي بارلاما ليبيا جدو سينينسا مصري إيامون تركين بكتر سيمو كي لابو بقى ليبيا أكينك أبن إشيدن كجران ولتبوين سيكون مصري في ليبيا الأفس ركو همارا جرانيرو.
في ويفان رمو نايل ساتيف متر باندي رجاق سوجرتان Mutumman Ethiopia jecha caalu ndesa ittigafatama warana bilisumma oromo zoni gambia jalmarro kana mokumsa derriba kees jiraachu mirkana jel jalmarro kana mokumsa derriba tunin dara mutumman wanu fitol chamballe fechu fababalle setan ittaka sobarbadu jiraajiretin viyoetim kwa jira balanga da Ethiopia diyo sanjedetti ittigafatama warana kunene tan kees jiraachun raga gabajel mirkana jel namo mokumsa derriba kana mo jalmarro dubise kutan jal qabakuno
ajaja warana bilisumma oromo zoni lita obbomarro yokan kumsa derriba gafi kenyaf debin ufkenudaf eyemu kesenif dusse guddan singalaton sadda
ayye galato mi atisnamo
obbomarro ajecha artisti be kama calun de sarretrawotamef addadurumadan kanittigafatamu qama sinogantan wabo zoni litakate motumman ragale nan qabajeru wabe fachudan media dan ibsejira kanaf devin ke samadi
ayenamo jalkabarretti Ethiopian biye empire kaabi tijigde motumma ummatan bekamti kamu hinkabdu garumo gartu hattu biye saman yokan state mafias kawwe walgunne san tujira kanaabi motumma tusin hima de kajetu inni kun iddogoggora lammaffarratti ammo motumman ati jettu kuni caaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hixannootiini falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru kanaafi waraana bilisummaa oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa oromoo jedhamee kan itti himatamu yoo jiraate deebbii itti kennuutu danda'ama garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuufi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture ammoo naannoo shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kan asiin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kan asiin jechuun danda'u. Ammoo haataatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjechaa state sponsor ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa ඉතිනිල්ලේ කම්බලද දෙගාසත්තනී බලන ඉරදීවිතනී දේසිතනී නමෝන්නි සහොද්දපනී පිහොද්දෝසිතනී කේන්‍ය අක්කතා කිමතේජිනා ජෙරි හතුන් යෝක මාෆියානී බියා කවත්තේ ජුතුකුන් අම්මෝ යෙරෝදර්බි ඕ එන්නන්නි වලින් අතිස්තා හාචාලු ඉන්ටර්විව් තාසිසේ කුතනී අම්තිසනී කයිතිනිව් ශානේතුන අජ්ජේසු විජ්ජෙ ජෙනනිල්ලේ වාන්සාන් සෝබා ජිරනී ගුයෝ වාරියෝ බීබීසී අපාන් ඔරෝමෝ වලින් ඉන්ටර්විව් තාසිසේ රත්ති හාචාලු හිමන්නා අක්කසි හිමතේ හින්කපු අනිස් කුදේ කලින් හම්බිදේ කබු ජෙදේ සදර්කා කනස්තින අදේ මාජිර සොම්නිපුන් අම්මෝ අජාලු හුන්දේසා කංගදන්ඩුර දෝසි පමාතුරේපි අජ්ජේචාන් ඉරත්ති යාලමාතුරේ හිමතේ රැස්තැර් බේ යෙරෝ හෝ එන්නෙන් ඉරත්ති ඉන්ටර්විව් සැන ගුයෝ වලින් තාසිසාතුරේ ඉන්මා සීදා මිනිලික් ඉලාජිසේ වන් දුබ්බතේ කබා මිනිලික් නැමේජසස් ඉලාජිසේ නම්නි කුනි නමකුබා උමල්ලදෙස් වල්ලාලා හරරේ අබ්බතේ තුෆේ සංඛ්‍ය හොරෝමෝ සීදා දැබලේ නමජෙතමු හතේ ජෙදෙදිගින් අතරිස්ති දුබ්බතේ නමෝන්නි පූකා ගමසනන් කබනි මීඩියා රත්තු වම්බරේ සාතුරනීති සගර්කාලේ වීඩියෝ තොහ වරාබනි ඒසුමාති නම්නි යෝනි මාඥා ජෙදමු හාචාලු හුන්දේසා නින්නව යෙදිබ්බිදෙන් සබුර්ලා චොල්ලිනි ආශිස්සා ජෙදෙල්ලෙ የተፋ በድና ይያ ባንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት አማራ ፕሬስ ከጀተሙ አመጽ አከቱማ ሀጫሉ ይገዚ ህርተታ ቶርቤቶ ኮከሰት ከና ወኒና ከዚ አከዚ ገመከናኒ አጫሉ ረስቲ አጋማማ ቱረኒ ሃንኪ ባማኒ ቆፋማኒ ዱካሂ ጅሬ ኡኑት ከቡኒ ዮሚ ዩኪን ባሱ ኡመቲስካነኒ ቤካ
ገሮ ቡመር ሆገንቱን ዋጅራ አባላንጋ ሙምቻ ፌደራላይ ኢትዮጵያ አደዳነቸ በቤ ተኮፋ አባውሸኔ ከጀደሜ ኢሲንተው ዱበተኒ ጅሩ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ገመዲቃ ተደኒ ከለቲ ዳንገረ ከይሰኒ ትከሪታና ገርሲሰኒ ጋፊ ዴቪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወሊን ዴምሲሰኒን አርቲስታ ቻሉ ነምኒ ኡካሱሳ ፖሊሲ ቲሜ ጥላውያሚ የሮት ኡካሱ አጫሉ ተውሳዩ አከደም ባፈቲን ገሩ ነሞን ኢሰቦባሰን ነሞን ቀብሶሮሞት ጉፉታ ንጅሩ ነሞተ ከነ ዮከራራ ካስ ነመሌ ኦሮሞም ድሪሶሙን ደንደው አከቲን ጀረን ፖሊሲ ቲኔጀር ጀቹዳን አከቲን ኢሰቦባሰን ይደከረሳን ዱበታ ጅረን
ነሞ አባኦ ሸኒ ጀቹኒ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ቢጀቹ ማካኑ ባሱ አከቲን ደንደው ማካ አቲን ያሜኑን ትጌቱ ማዲንቴ ከቲባቴ ከቲ ኦብያም ቱ ነምኒ ብራ ከብራ ዮዚባቴ ሚፉታ ጀልካ ባዱብን ኩኒ ማሊፊ ዮ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ሂመቹ መርባቺ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ሂመቹ ሸኔ ከጀ ተሙታ ኢንካምኑ ኢንቤኑ ማጋገኛ ሚትሱኒ አሞ ዮ ኡኑን ሂማታኒ ሂማና ካና ቪፒ ጀ ኒዮጀት ነምኒ ኩኒ ነማ ኢንቤግኔ አከሚ አቼሳ ማኒ ሙርቲ ኩኒ ወለበከ ኤ ኡማታ ባናደ ኤ አጀጀ አታታ ተሙታዴ ሲነመራ ፉቀቴ ኢሱ ነካባ ጋሲ ኢያቱ ኢነካባ ፖሊሲ ኢሂኔ ጀተኔ ወጅመት ያባ ዮተኤ ኩኒ ሃንገም አማናማ ሞቱማ ሶባ ኢጃራገ ሶባ እንጅራቱ ኡፊ ሶባ ኮጀቱ ነምኒ ዶኮለመ ሂንዴኒ አጄሱ ሂንዴሙ ኦ ነማንዴኒ ኤሰት ጀንቴ አከሚ አጄስታ ዋምባዬ ለማዙዚ ለማገድዲሱ አሞ ሄዱልሳ ለማቆፈልቺ ሰለ ጀሪ ኩኒ ዩ ማታ ማታ ራቲ በቃ አጃጃ ዲሮ አጃጃ ድዋን አጃጃ ዲካይሳን ዱበታ ጀረኒ ሱተ ሱተና ሶባታ ለኪንዴሳፊ አርቲኩሌት ጎቻ ኩፋኒ ዱሄ ካናም ባሃኒ ማለ ነሞኒ ሳንጀተንሱኒ ኤኒ ፋቲ ኤሰ ቱራኒ ኤሰ ራክፋኒ አጃጃ ዮን ፉታታኒ ሃላካሚና አጃጃ ፉታታኒ ካናቱ ኡመቲ ካኒኒ ጋፋታጅሩ ካናቱ ኢፋታኩ ቃባ ራጋንጀራ ታና ራጋን ኢያቹ ደካ ዩ አከሱመት ዲገሩ ካኑማ ጀቻ ኦለሜ እረዲ ዲግ አገ ዱበታሜቲ ሶምኒሱን ኡጋቶ ክቲ ጂጂሩ ኢንደንደው
ገሩ ረጋ ከብራኒ ሰከጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትስዱበተን ይጅሩ ሚዲያ ሞቱማት ይንስከና ይብሰኒ ይጅሩ ከብልብላ ጫሉራ አርገኔ አባን አከከቺ ሰጀቻ ይሰቲ ኤርጋቱሬ አን ወቦ ዞኒ ሊጣት ይጀጠ ብልብላሳ መቃ ቴሌግራማሳ መቃ ፌስቡክ ይረቲ ፈየደሙ መቃ ትዋሙስ ይፈጎ ኤጅራ ዮማከ ኤርገሜ ብልብላ ከሚት አከርገሜ ሳቲ ከሚት አከርገመኒ በከማ ኩን ከነማ ጫሉት ውፈቱን ታኔ ኡቱ መከነ በኩ ኢፍቲን ሶቻ ቱሬ ደከኒ ሳንጀናን ራጋ ከነስ ኒያልቱ
uraga mit raga kana akatti kamna jedam male gadi bae mana murti walabati kormata walabaka gadi saritti himuldanne namo begi kanne nakasi ajjecha biyana geesatti ade man heddu raga harka galfanne jenri kuni male raga kun namatti agarti famegi begu amma media harka kabaniratti hajalu nama dorsi jedame isani sagale nagesi sajiran tokkotu jira kabaye si ajaibu hajalun saati hamma kana namni ero isa arrasu isa dorsi sa wobo lita di jetari ka isa yesani debi tokko yu hinken hindubbatu hajalun nama duga miti nama isa dorsi sufi isa tikekamu hajalun gota akamiyata sa ebeta wanta ji jerri kuni ajjechan sababa janirratille nama bahe dubbatu fi welluti kapsobilisumma oromo onkaze namni kuni nama bilbilani sa dorsisu callite saggeeffatu in sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhani dhiyeessa jedhan ammo waraana bilisumma oromo zoonini taate ani ka jedhu hundi waraana bilisumma oromo zoonini taatamu hin danda'u abbaan fe bilbila harkaa qaba makaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee makaa waraana kana waan barbaade jechuu danda'a hacaalu ajjeesu hin dandeenyu itti gabaabaaman hacaaluun waan nu gargaaru dhaqaba hacaalu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaarraase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamne kan reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkas hin duba jirtullee akeekani. Walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarru?
Nuti naannoo lagaa Abbayyaa irratti akka lammi Abbayyaa hin hidhamne tokkuuf dhukaasa bannee jirra moo namo kana ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru. Mirgaa saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee harka himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beekaa dadhabame jennaanii karaa sanaa amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuu hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana gara mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
Ejjennoo ofiitii illee akkamitti ilaaltaani? Ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati. Ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee sana. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuun hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jedhu kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee. TPLF kaleessa raadiyoo yookaan immoo dhaaba oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti kun yoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkittiillee uummatatti gadi baasee kan uummati itti kuufee. ragaan keessa sirri badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokko iyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraanarra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatu iyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'e illee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraana jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kuni namo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasu gaggeessutti jira. Ummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu, daldaltuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaan taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsuta irraa kaafee haaloo qulqullee yeroo dheeraatti qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Aliyyi jedhamu bulchaan itti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokko iyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame qajeelle. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa taree kana ibsuu kan isaan irra jiraatu isteet maafiyaa raadarsii kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee ganu roorroo gabrummaa fi jibbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diigu hin ijaaru. Oromoon akkasitti waan ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatti ijaarru osoo ta'e biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa. Deebii argachuun irra jiraatu namooti hedduun amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee jiniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire. Bakkuma hundumaatti yeroo barbaadetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jibuusa xumuraarratti akka deemtu ariifachiisu qofaadha ta'a kun.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurree kutaa lammataa sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.